Tässä puhutaan nyt sitten sielunhoidon organisoimisesta. Voidaanko sielunhoitoa organisoida ja onko se tarpeellista?
Kyllä kuitenkin Jumalan tahto on se, että kaikki meidän kokouksissammekin tapahtuisi sen mukaan, mitä Jumala sanoo korinttolaiskirjan tai sana sanoo Paavalin suulla. Ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Se koskee kaikkea muutakin kuin näiden hengenlahjojen ilmenemistä. Ja sitten sanoo, että älkää olko lapsia ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä olkaa täysi-ikäisiä. No me emme ole vielä kukaan täysi-ikäiseksi tullut. Jos me olisimme, niin meistä ei olisi kukaan täällä. Että matkalla olemme ja hommat on kesken. Mutta Jumala on armollinen ja vie työtään eteenpäin meissä ja muissa ja seurakuntansa keskellä, jonka päänä hän on. Jos me ajattelemme sitä, että mikä nyt on kaiken sielunhoidon tavoite, niin sehän on se, että Tapani piisi tällaisen kuvan, jossa on koinonia. Mä sitten kysyin, että hetkinen, mikäs yhteys tämä nyt on? Onko tässä joku johtajien neuvottelu vai vanhemmiston neuvottelu? Ei, kun tämä on seurakunta. Mutta missä siskot on? Missä tämmöinen seurakunta on, jossa on vaan miehien? Ai jaa, no sittenhän sinne yhden siskon veti mukaan. Eli sehän on tässä kaikessa meidän toiminnassamme, että meillä olisi hengen yhteys keskenämme ja toinen toistemme kanssa ja Pyhä Henki saisi olla virvoittamassa ja ohjaamassa meitä vajavaisia. No niin. Mutta jos mä nyt näytän saman tien pari muuta kaulua, anteeksi nyt. Tässä on tällainen miehen piirtävä kuva seurakunnasta. Eli siellä on veljiä näin paljon ja siellä on veli voitelussa saarnaamassa. Ja tämä on varmasti semmoinen miehinen unelma. Eikä mulla ole mitään sitä vastaan, mutta mä haluaisin nähdä semmoisen seurakunnan. Sitten siellä on yksi äiti kahden lapsensa kanssa. Et mä sanoin Tapani, että eihän seurakunta ole tämmöinen. Että eikö se ole vähän toisen näköinen? Se on ilmeisesti sellainen toive. Ja suurin piirtein kai asia on näin, jos lasketaan prosentuaalisesti, niin siellä siskojen joukossa on hyviä veljiä. Ja me totisesti rukoilemme, että veljiä enemmän olisi ja tulisi. Ja mä en ainakaan ole mikään sellainen, joka haluan vanhemmistoon, seurakunnan johtoon tai mihinkään semmoisiin tehtäviin, jotka Jumala on ihan selkeästi miehelle asettanut. Mutta meidän täytyy lähteä siitä, että kuitenkin tämän näköinen on oikeastaan se seurakunnan kuva. Ja on ihanaa, että siellä meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan pimeydessä olevia henkivaltoja vastaan ja taivaan avaruuksissa. Ja voitu me saamme, kun me yhdessä Herraa palvelemme. Mitä? No se on taas Tapanin toiveajattelu. Kun se melkein itki, kun mun tukka katkesi, mutta totuus on se, että nyt se näyttää vähän pöyhkeämmältä, mutta kun tuli kalju tähän keskelle, niin se ainoastaan panee nyt toi tukkasi jotenkin. Oli mullakin varmaan 10 vuotta semmoinen japanilaisen naisen valkki täällä mun tukkani sisällä. Sitä oli kauhean vaikea peittää, ettei se musta hius sieltä näkyisi. Mutta nyt mä alan olla vaan yhä paljaampi, mitä lähemmäksi kuolema tulee. Tämä on sen ajan ja se on Tapaninkin toiveajattelu. Mutta tämä on minusta jotenkin kuvaa sitä, mihin meidän tulisi pyrkiä. Että Pyhän Hengen johdossa me saisimme olla niin sisaret kuin veljetkin yhteydessä toinen toisiimme ja että meidän välitämme kaiken näköiset semmoiset epäluulot ja luottamuspulat katoaisivat ja keskinäinen kunnioitus ja rakkaus vallitsisi. Kun se ei aina onnistu, niin sitten on niitä semmoisia, jotka ottaa niin kuin Pyhän Hengen roolin ja ovat semmoisia öljykannuja, jotka sinne nariseviin väkipyöriin öljyä tiputtavat, mutta ei ihminen pysty tätä yleensä ohjaamaan. Kyllä se on pyhä henki, joka itse seurakunnissa saa hallita ja vallita, että tämmöinen pyhä henkikompleksi tai Jeesuskompleksi, niin sen saa unohtaa. Jumala käyttää tietysti ihmisiä, mutta ei sillä lailla, että joku nousee sieltä erikoiseksi. No mä parempi, että mä en sano kaikkea, mitä mä ajattelen, mutta painotan sitä, että pyhän hengen johdon alaisuudessa niin seurakunnassakin järjestys varmasti säilyy, eikä tarvitse miesten pelätä naisten ylivaltaa, eikä naisten kokea sitä, että meidät on taas nitistetty ja me ei uskalleta edes sanoa mitään eikä kysyä mitään, kun naisen pitää vaieta seurakunnassa. Kun olin ensimmäisen kerran Israelissa, niin mä että voi Paavali, miksi et sanonut, että naisen pitäisi torillakin olla hiljaa, kun ne kimitti niin, että mennäisi rumpukalvot mennä rikki. No se on asia, joka on jatkuva kivi kengässä, mutta kyllä siinä on paljon sitä kulttuuritaustaa vasten annettua neuvoa, mikä silloin siellä vallitsi. Ja kyllä en usko, että tässä joukossa on yhtäkään naista, joka haluaisi aina olla äänessä ja johtaa seurakuntaa. Että olkaa ihan rauhassa, veljet. Mutta koitetaan keksiä keinoja, millä tavalla sisartenkin talentit ja lahjat tulisivat paremmin Herran käyttöön. Ja silloin teki veljet pääsi sitten paljon helpommalta. Seurakunnan koko mielestäni ratkaisee aika paljon, että millä tavalla se sielunhoito järjestetään. Jos on pieni seurakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, niin siellä ilman muuta tullaan tietoisiksi niistä lahjoista, joita eri jäsenillä on. Ja silloin tiedetään, että aha, kun ihmisiä tulee esille, niin nuo vanhemmistoveljet ja nuo jotkut muutamat menevät rukoilemaan ihmisten puolesta. Mutta sitten kun on kysymys tämmöisistä vähän isommista seurakunnista, niin kyllä on varmaan hyvä joitakin ei sääntöjä, niitä mä vihaan sääntöjä, mutta jotakin Raamatun totuuksia noudattaa ihan systemaattisesti. Mä en tiedä, millä tavalla te olette täällä sielunhoidon organisoineet, mutta se, että teitä on näin paljon täällä, niin se puhuu siitä, että ainakin teillä on asiassa mielenkiintoa. Ja ne ohjeet, mitä täällä näissä käytännön tilanteissa kuultiin, niin ne on olleet erittäin hyviä ja näkee, että olette asioihin ne paneutuneita. Nyt oikeastaan yleiset kokoukset ovat sellaiset, olkoon ne sitten uskoville tarkoitettuja tai evankeliumiskokouksia, jossa aina tapahtuu sielunhoitoa. Ja jos me ei oteta sitä ihan juhlallisesti, niin sitä tapahtuu aina, missä kaksi uskovaista tapaa toisensa ja on tämä yhteys pelaa. Me ikään kuin huomaamatta tulemme hoidetuksi. Ja sitten tietysti Jumalan sanan saarna hoitaa meitä. Vielä yksi kalvo ennen kuin mä jatkan tätä. Te saatte näistä kaikista kalvoista monista. Anteeksi nyt, kun mä vähän laiska olin, niin käytin vaan Japanissa käyttämään. Tässä ensimmäisessä on niin kuin seurakunta yhdessä. Se voi olla aamukokous, se voi olla Raamatun tutkistelu, opiskelu, mikä tahansa. Niin siellä ihmiset tulevat hoidetuksi sanan ja pyhän hengen välityksellä ja toinen toistensa kanssa. No te ette noista Raamatun kohdista, niin täytyy varmaan suomeksi siihen kirjoittaa. Ja erittäin usein ja tavallisesti ihaninta varmaan on, että saarnan aikana ja saarnan kautta tapahtuu sielunhoitoa. Eli Jumalan sanaa julistettaessa joku pelastuu penkissään, joku paranee, joku täyttyy pyhällä hengellä. Sitten ei tarvita näitä spesialisteja, erikoisrukoilijoita, erikoisia hengenlahjan jakajia, erikoisia, totta kai armolahjat Jumala on antanut seurakuntaan, mutta minusta semmoinen ihanne on, että tätä tapahtuu myöskin saarnan aikana. Ja sitten pyhä henki tietysti toimii tässä sanan julistuksessa ja kirkastaa Kristusta. Ja silloin aina tapahtuu jotakin. Sitten on näitä esirukoustilanteita. Ne voi olla täällä edessä jossakin sivulla, missä tahansa. Se on sitä ihmisten auttamista. Ja monessa seurakunnassa on tapana, että vain vanhemmistoveljet ja työntekijät rukoilevat. Ja se on kyllä siinä mielessä vähän murheellista, sillä he ovat muutenkin kuormitettuja, että on aivan hyvä, että sisaretkin pääsevät tähän osallistumaan. Ja Niin, sisaret kuin veljet saattavat tehdä virheitä. Nyt antakaa anteeksi, rakkaat vanhemmistoveljet, ketä teitä täällä on. Mä en tarkoita, että te olette tehneet, mutta mä oon joskus jo joutunut sitten hoitamaan niitä, joita veljet on siellä vähän runnoneet. Kun esimerkiksi eräs, mun on tästä lupa kertoa, sen tähden kerron tämän, ainakin tämän sielun hoidettavan kannalta. Hän meni esille ja oli vähän arka, ei osannut oikein, alkoi vaan siinä itkeä. No vanhemmistoveli yritti parhaansa ja koitti sitä ja tätä ja mistä on kysymys. Ja kun ei ollut sairaudesta kysymys, niin lopulta sanoi, että onko sä tappanut lapsen? Tämä kauhistui niin, että se suoraa tietä juoksi ulos. Rukoushuoneesta tuli sitten meille. Kyllä se veli parhaansa yritti, kun ei mikään onnistunut, niin ajattelin, että no abortistahan tässä varmaan on kysymys, kun on niin vaikeaa, että ei voi puhua. Yhtä hyvin tällainen moka tapahtuu naiselle. Ja tässä aivan hiljattain eräs sieluhoitaja niin ikään kysyi ihmisen asiaa, ja kun toinen sitten itkee ja valittaa siinä, että joo, että hän on lastensa kanssa lähtenyt miehen luota, ei kestänyt sitä. Sieluhoitaja sanoi nainen tällä kertaa, että mä en voi sun puolesta rukoilla, koska mä en koskaan synnin puolesta rukoile enkä siunaa. Että kyllä me tehdään virheitä. Se voisi tapahtua meille kaikille ja varmasti on tehty. Mutta sen tähden on hyviä tämmöiset yhteiset kysymysten äärellä mietiskelyt ja rukoilemiset ja opetukset ja Jumalan sanan lukeminen. Puhelinyhteydessä tapahtuu paljon sieluhoitoa ja mä puhun siitä vähän tarkemmin. Mutta esimerkiksi Taipeissa meillä oli Taiwanilla semmoinen naisten piiri, joka kokoontui kerran kuussa. Ja me asuimme samassa kaupungissa ja meitä oli, taikka siinä lähettyvillä, meitä oli 40 naista eri lähetysjärjestöjen ja seurakuntien lähettäminä ja monesta eri kansallisuudesta. Ja me toimme sinne aina rukousaiheet, koski ne sitten tätä kansallista työtä tai henkilökohtaista elämää. Siellä me rukoilimme ja saimme aina vastauksia. Sitten me päätimme, että kun näitä rukousaiheita tulee yllin kylliin, niin eikö voitaisiin järjestää systeemi, että meillä olisi tämmöinen puhelinketju. Minä soitan kahdelle ja ne kaksi taas kahdelle. Ja niin me sovimme, että jos tulee jotain akuuttia asiaa, niin noin 5 minuutin sisällä 40 ihmistä rukoilee lyhyesti, ytimekkäästi juuri sen asian puolesta. Ja niin sitten kerran kävi, että eräs amerikkalainen ystäväni, jolla on suomalainen mies, kirjoitti, että heidän poikansa on sairastunut leukemiaan ja lääkärit ei ole mitään toivoa. Ja mä sain sen kirjeen, niin 5 minuutin sisällä nämä 40 rukoilivat tämän pienen pojan puolesta ja mä unohdin sitten koko asian. Ja vaikka oli tullut jo kirje, että nyt he ei ymmärrä, mitä on tapahtunut. Että sinä ja sinä päivänä jotain tämä poika koki. Ja nyt sitä tautia, että se on täysin parantunut. Ja kun me vähän selailimme allakkaan, niin se tapahtui sinä aikana, kun nämä 40 naista rukoili. Ei siksi, että me oltiin niin erikoisia rukoilijoita, vaan Jumala laski sen hädän sydämelle ja se hoitui eteenpäin. Sitten on tiedän monia ystäviä, joilla on taito kirjoittaa. Kirjeitse hoitaa toinen toistaan. Se voi olla runonpätkä, se voi olla raamatun lause, se voi olla joku tervehdys. Näitä mitään ei pidä väheksyä. Ne ovat kaikki sielunhoitoa, ei sillä tavalla organisoitua, mutta sellaista, mitä Pyhä Henki vaikuttaa. Näissä yleisissä kokouksissa on ihan hyvä, että joka tilannetta varten, oli se aamukokous, oli se seurakunnan kokous tai mitä ikinä teillä on näitä yleisiä kokouksia, niin mun mielestäni olisi tärkeää, että sielunhoitajista, niistä, jotka kokevat, että tämä on mun tehtäväni, ja kun seurakunnan johdon kanssa siitä keskustellaan ja todetaan, että muidenkin mielestä tämä henkilö tähän sopii, että heidät siunattaisiin erikoisesti tähän tehtävään, ja sitten, että heitä olisi aina 2-3 säännöllisesti niissä kokouksissa, johon heidän vuoronsa tulee. Esimerkiksi Saalemissa, isossa Saalemissa, niin vaikka siellä on niin paljon niitä vanhemmistoveljiä, niin arkillan kokouksissa kaikki eivät ole, ellei ole joku seurakunnan erikoinen asiakokous. Niin siellä sitten järjestettiin näin, eräs vanhemmistovelistä otti sen huolekseen, että aina oli kaikissa kokouksissa 2 vanhinta ja sitten ehkä 4 sisarta, jotka olivat tässä sielunhoitopalvelussa. Ja kun on suurempia kokouksia, niin vähän useampia. Ja sitten näillä vastakääntyneillä on ihan semmoinen systemaattinen Raamatun opetus. Syyslukukauden ja kevätlukukauden, mä unohdin nyt ottaa semmoisen ohjelman mukaan, mutta siellä mennään perusasioita Raamatusta läpi. Pelastus, kaste, Pyhän Hengen täyteys, seurakunta, hengenlahjat ja monta muuta asiaa. Ja tavallisesti sen sanaosuuden niissä illoissa, niin kutsutuissa opetuslapsi-illoissa, tuovat seurakunnan saarnaajat tai joku vanhimmista tai joku sisarista, miten sovitaan. Ja sitten sen jälkeen siellä keskustellaan ja rukoillaan ja ohjataan yksityisesti ihmisiä sellaisiin pöytiin, missä eri asioista keskustellaan. Ja tätä opetuslapsi-iltaa on nyt vedetty jo, mä en ihan tarkalleen muista, mutta Hella Karvosen aikana se aloitettiin ja minä jatkoin ja nyt on Helka Halme siitä vastuussa. Siinä oli sellainen vaihe, että kun veljet näkivät, että tämä ilta oli niin suosittu, että siellä oli esimerkiksi 80 uutta ihmistä. Ja sitten kun tuli romaanit mukaan, niin saattoi olla 100. Niin ne ajattelivat, että kyllä tämä homma nyt täytyy miesten hoitaa. Ja sitten Hella Karvoselle sanottiin nätisti, että voitko sä olla sihteeri? No hän vähän nikotteli ja hän oli sihteeriä. Yhden illan se meni ihan mukavasti. Seuraavalla kerralla väki oli vähentynyt jo puoleen. Kolmannella kerralla ei ollut muistaakseni kuin 8 ihmistä. Sitten veljet sanoivat, että mitäs jos te siskot taas ottaisitte sen. Ja kuulkaa, jotenkin siis Jumalan luomisen puolesta meillä naisilla ehkä on tällainen hoivaava ote, joka on tarpeen vastakääntyneiden auttamisessa. Ei se tarkoita sitä, että me nyt kauheasti siellä ollaan semmoisia lässyn äitejä, vaan Jumala on antanut meille semmoisia ominaisuuksia, joiden välityksellä on helpompi ehkä lähestyä. Ja meillä on tässä työryhmässä aina on myöskin veljiä mukana, että ei ole vaan sisaria. Mutta aivan hyvin se pelaa. Ja kerran oli 80 romania siellä meidän joukossa. Ja se oli sitten tuon Valeriuksen Henkan työn tulosta. Ja oltiin kovin kiitollisia. Ja minä sanoin Henkalle, että eikö ole ihanaa, kun sä näet työstäsi tulosta. Niin hän sitten tuntien oman heimonsa sanoi, että jo no Lea, että älä nyt mua kovin korota. En minä korota, mutta mä rohkaisen ja kiitän Jumalaa. Sitten joo, kato, nyt ne tänä iltana todistaa, että Herra on pelastunut. Sitten 2 viikon kuluttua ne haluaa tulla uudelleen todistamaan, että olin tässä luopiona välillä ja Herra uudisti. Että onko se näin? Niin. Sitten on erilaisia, siellä nyt isossa seurakunnassa on tietysti teilläkin on pyhäkoulut ja lastenkerhot ja partiot ja tällaiset. Ja niissä jokaisessa on ryhmävetäjissä joku, joka on niin kuin tällaisena sen ryhmän sielunhoitaja. Mitä? Teetupakulle. Mä en pysty kaikkea nyt ollenkaan sanomaan. Varmaan on teetupaakin vielä. Mä puhun siitä, mikä tässä tulee mieleen. Joo, kyllä varmaan on monta työmuotoa, jota mä en tässä ehkä muista sanoakaan. Sitten on opiskelijaillat, jossa taas ne, jotka ovat siitä vastuussa, niin ovat opiskelijoiden sielunhoitoon myöskin valmistuneet. On nuorten aikuisten illat ja siellä taas vetäjäryhmästä joku on heidän sielunhoitajanaan. Ja sitten meillä on erittäin tärkeä näiden suurten kampanjoiden sielunhoitajaryhmä ja niitä on nyt ainakin 120, voi olla jo enemmänkin nykyään, jotka aina suurta jäähallitapahtumaa tai suurta telttakokoussarjaa edeltävinä viikkoina kokoontuvat yhteen ja siellä on jonkinlaista keskustelua ja koulutusta. Sitten on vanhusten ystäväpalvelu ja sielläkin on 100 ystävää. Ja tällaiset ystävät kerran viikossa käyvät vanhusten luona ja se on etupäässä vanhusten sielunhoito. Jos siellä sitten tarvitaan muuta apua, niin toki sitäkin suoritetaan, mutta se on etupäässä niin kuin kontaktin pitoa seurakunnasta käsin vanhuksiin, jotka ovat vanhainkodeissa tai yksin kodeissaan, eivätkä pääse mukaan. Sitten jos tarvitaan heille semmoista käytännön apua, niin nyt se on semmoinen näiden nuorten ystäväpalvelu, koululaiset, jotka käyvät suorittamassa erilaisia siivousoperaatioita. Ja jos vanhus pystyy maksamaan, niin se pannaan johonkin lähetyskohteeseen tai johonkin tällaiset, näivät itselleen sitä. Ja sitten on tämä puhelin sielunhoitopalvelu, joka on myöskin jo aika iäkästä, sitä on kauan tehty. Iltaisin on aina siellä Saalemin erässä huoneessa kaksi henkilöä kahden puhelimen ääressä, joskus voi olla kolmekin. He ovat kello 7:00–22:00. Ja heillä on sitten sellaiset omat kaavakkeet ja kaikesta toiminnasta on jonkinlainen yhteenveto. Mä voin tänne jättää yhden tällaisen. Se on tämmöinen A4-arkki, jossa on erilaiset aiheet, joita nämä soittajat, jotka koskevat näiden soittajien asioita. Ja sitten kysytään, että mistä on saanut numeron ja tuleeko jatkokeskustelu. Tässä sielunhoitaja toimii nimettömänä ja soittajakin saa olla ihan nimetön. Siinä voi olla sitten, että hän haluaa jatkossakin johonkin ottaa yhteyttä, mutta on pyritty siihen, että tässä puhelinsielunhoidossa ei kukaan sielunhoitaja ikään kuin kiinnitä näitä ihmisiä itseensä. Joskus on sitten joku soittaja, joka sanoo, että eikö se ja se olekaan siellä tänä iltana, ja koska se ja se on siellä. Et silloin minusta tämä sielunhoitaja on ehkä tehnyt eri tavalla kuin oli toivottavaa. Ja tässä otetaan kyllä sitten jotain tietoja, jos asianomainen haluaa. Ensinnäkin pannaan päivä ja kuukausi ja alkamisaika ja kuinka kauan on kestänyt ja onko kysymyksessä nainen vai mies, naimisissa vai naimaton, leski vai eronnut. Ja jos näihin haluaa soittaja vastata, niin sitten myöskin tämmöinen ikärakenne. Ja näillä puhelinsielunhoitajilla on kerran kuukaudessa sellainen koulutusilta. Osa heistä kuuluu muuhunkin sielunhoitopalveluun, osa on vain tässä. Sitten kaikille sielunhoitajille on koulutus seurakunnassa noin 2-3 kertaa vuodessa. Tänäänkin siellä puhutaan jumalallista itsetunnosta. Siellä on Viinikkala, Mauno Viinikkala ja Mika Lindrank. No niin. Sitten teillä näkyy olevan myöskin täällä esille tuleville. Eikö nämä ole tarkoitettu? Silloin kun tulee joku uusi ihminen, niin annettavaksi tämmöinen, täytettäväksi tämmöinen kortti, jossa on, tässä lukee Keravan helluntaiseura, nimi, osoite, puhelinnumero ja ollut kokouksessa esillä, muuttanut muualta ja sitten on paikka ja aika ja sielunhoitaja. Onko tässä niin, että toinen tulee sielunhoitajalle, toinen asianomaiselle vai tuleeko tämä seurakuntaan? Tässä on kaksi. Ja toinen kelle? Ihmiselle, joo. Aha, just joo. Eli jos sä oot sielunhoitaja, niin sulle ei sitten jää mitään. Joo. Joissakin ainakin näissä Billy Grahamin kokouksissa niin oli semmoinen kolmiosainen lappu, jossa yksi tuli tälle, joka tuli niin kuin esirukousta pyytämään. Sitten yksi tuli, lähetettiin seurakuntaan ja yksi jäi asianomaiselle. Ja siinä mielessä, jos tällainen esille tuleva haluaa antaa nimensä ja tietonsa, niin on erittäin tärkeää, että varsinkin pelastusta etsivälle, että pidetään yhteyttä. Sanotaan, että saanko me soittaa sulle huomenna tai, ettei hän jää niin kuin, että se jää vaan tämmöisen kertatapahtumaksi. Ja Grahamin missiossa ainakin pidettiin huolta siitä, että se oli 48 tunnin sisällä on otettu yhteyttä henkilöön, niin hänelle se kerrotaan. No kaikki eivät halunneet tietenkään ja suurin osa halusi ja osa jäi eri seurakuntiin. Kaikki eivät koskaan tietenkään tule. Että se on vähän niin kuin Jeesuksen vertauksessa, että neljäsosa putoaa hyvään maahan ja osa menee kalliolle, osa ohdakkeisiin ja osan linnut syövät. Sitten tässä jatkuvassa sielunhoidossa on tärkeää, niin kuin mä jo tuolla aikaisemmin sanoin, se, että olkoon henkilö kuka tahansa ja asia mikä tahansa, että todella yritetään kiinnittää häntä Jeesukseen ja Jumalan sanaan. Ja sen vuoksi on tärkeää, että me itse tunnemme Jumalan sanaa ja luemme sitä. Ja nyt kun alkaa olla se ikä, että muisti heikkenee, niin välillä saa hirveästi hakea, että missä se oli se ihan tuttu kohta se olisi tietysti mukavampi hakea niin, että ei siinä toinen ihmettele, että no eihän tuo löydä mistään, että missä se nyt on. Ja silloin kun muisti tekee tepposia tai raamatto ei ole vielä niin tuttu, niin kehottaisin, että hankki sitten jonkun tämmöisen kristityn työtoverin tai näitä on erilaisia, mikähän tässä on kantena. Tässä on joka tapauksessa 10 ohjetta sielunhoitajalle ja sitten on eri tilanteista, ongelmatilanteista, on tuhlaajapojalle, on uskovaiselle, on lupauksia raamatusta ja mistä löydän määrätyt asiat. Nämä on ihan hyviä meillä muistin virkistykseksi. Ja Saalimissa tavallisesti annetaan aina uudelle ihmiselle, joka tulee, olkoon kokous mikä tahansa, niin joku kirjainen, no tässä näkyy olevan yksi ja tämä on hurjan hyvä kirja. Ja mulla oli se Tapanin kirja jossakin, miten voin oppia uutta elämää. Se on ollut hurjan suosittu, kun siinä käsitellään monia asioita, no sitä nyt ei tässä näy. Siinä on nykyajan ihmisen useita ongelmia käsittävää tekstiä ihan pelastuksesta, kasteesta, seurakunnasta lähtien. Se on ollut kovassa käytössä, siitä on monta painosta otettu, mutta onhan näitä muitakin. On tämä Markku Vuorisen Tarjolla elämä, se on vähän suppeampi. Ja sitten on näitä Ylivainion muitakin kirjoja ja sitten kasteesta on ihan oma kirjainen. Että näitä kaikkia olisi hyvä pitää esille. Kuten sanoin jo aikaisemmin, niin jos on kysymys naisesta, niin kyllä parasta on, että toinen nainen on hänen sielunhoitajanaan tai oppaanaan. Jos sitten tulee asioita esiin, joissa tämä sielunhoitaja on ymmällä, niin sitten hän on mahdollisuus ottaa kontaktia vanhemmistoveliin ja saarnaajiin ja asianomaisen luvalla sitten keskustella tai keskustella kolmisin. Sitten on erilaisia tapoja kutsua asiasta kiinnostuneita, joko esillä olleita tai ihan sellaisia, jotka eivät vielä ole pelastuksen tielle lähteneetkään, niin kotiin ja kohdata ihmiset niin kuin normaalissa ympäristössä. Ja monessa seurakunnassa on ollut nyt useita vuosia näitä äiti-lapsipiirejä ja on tärkeää, että siellä tämmöinen vetäjä on myöskin kykenevä sielunhoitaja ja näissä syntyy erittäin hyviä kontakteja ja kotien avautumista. Mä nyt tarkoituksella olen pyytänyt Tapania piirtämään siskoja, kun aina me ollaan alakynnessä niin sanokseni. Tässä nyt on kuva kahdesta puhelimen ääressä työskentelevästä siskosta. Tässä on nyt ihan liikaa puhelimia. Niillä on kummallakin tavallisesti yksi ja ne ovat eri huoneissa, mutta sitten meillä on sellainen puhelinpalvelu vanhuksille ja sairaille, jotka eivät pääse kokoukseen. Ja silloin siellä on hyvin, hyvin monta puhelinta. Ja vuoropäivinä jokainen seurakunnan vanhus saa kerran viikossa joku aamukokouksen tai seurakunnan kokouksen tai minkä kokouksen hän sitten haluaa puhelimen kautta. Ja se tilanne saattaa siellä toisessa päässä olla sitten tämän näköinen. Tapani piirsi minun kuvani tuohon. Sitten kun mä olen leskenä ja ei ole yhteyttä muualle. Mutta nämä ovat myöskin yksi kontaktimuoto vanhuksille. Ja tavallisesti puhujakin sanoi, että te siellä kotiradioittenne ääressä. Ja vaikka se ei ole näkyvä kontakti, niin se on kuitenkin jonkinlaista vanhemman ihmisen hoitoa. Sitten on erittäin tärkeää minusta, että sielunhoitajat voivat keskenäänkin kokoontua joskus ihan rukoilemaan pienissä ryhmissä. Nämä on kyllä aika surkean näköisiä kasvoja, mutta kiitos ei paljon siinä ole. Ne on otsat rypyssä, mutta siinä on ilmeisesti vaikeista asioista kysymys ja yhdessä siellä kuitenkin rukoillaan. asioita esiin ja keskustellaan, vaikka nyt siellä ei tietenkään toisten ihmisten salaisuuksia paljasteta, niin tuetaan toinen toisiamme. Olikohan tämä nyt viimeinen? Mä tähän lopuksi vaan haluan sanoa teille, että sielunhoitotyö on äärettömän arvokasta ja se on tärkeätä. Se on keskinäistä hoitamista ja se on taakkojen kantamista. Huomenna puhun tästä sitten koko seurakunnalle. Ja Jumala siunatkoon teitä ja antakoon rohkeutta. Oikeastaan se, mitä tässä eniten tarvitaan, on altis sydän ja kuulevat korvat. Monta kertaa asiat selviävät, kun toinen saa keskustella. Me joudutaan olemaan vain ikään kuin peili, joka heijastamme niitä asioita. Ja Jumala suokoon, että tässä seurakunnassa edelleenkin tämä sielunhoitotyö toimisi. Ja saisitte kokea, että jokainen on arvokas Herralle ja jokaisen panosta tarvitaan. Herra siunatko.